Jees. Viimeistä valintoa, hyvää keskipäivää tässä vaiheessa. Eilen ja tänään kirjoittelin skriptiä, jolla mä saan Moodlesta dataa siirrettyä korppiin. Ja se korpissa pitäisi tehdä nyt kaikilla näkyä jotain lukemia. Ja ne lukemat, mitä siellä pitäisi näkyä, siellä on ensinnäkin se perustuu. Siellä on otettu huomioon ainoastaan ne tehtävät, jotka mä oon kuitannut. Eli siellä on arvioita odottavia, ei ole sinne huomioitu. Mutta ne, joissa on hyväksytty tai sitten joku numeroluku, niin ne on huomioitu. Eli siellä on varmaankin käytännössä kaikilla niin kuin huomattavasti pienempi tehtävien määrä kuin oikeasti on tilanne tällä hetkellä. Mutta ainakin se on sen datasiirtymä saatu siihen semmoiseen kuntoon, että sitä pystytään tekemään. Ne datasiirrot tapahtuu sillä tavalla, että mun pitää hakea Moodlesta raportti ja sitten ajaa mun skripti ja sitten mennä korppiin ja piksutetaan muutama nappi ja laittaa se mun skriptin tuottama tiedosto sinne korppiin ja sitten sen jälkeen se päivittyy. Ja tää kestää semmosen muutaman minuutin, niin mä en sit tehdä ihan koko aikaa, koko niinku ihan joka välissä tee. Mä oon laittanut sinne sillä tavalla, että sinne pitäisi tulla sinne korppiin myös näkyviin se päivä, jolloin se data on haettu kelloaika, niin sieltä näkee vähän, että kuinka vanhaa tietoa siellä on. Ja kun mä nyt kerkiä, niin mä laitan sinne vielä semmoisen, että rupeaa laskemaan niitä harjoitustyöprosentteja ja muita sellaisia lukemia. Tällä hetkellä taisi olla sillä tavalla, että meillä on 53 tehtävää Moodlessa, joista kaksi on muistaakseni lisätehtäviä. Eli ne lisätehtävät on semmoisia, jotka lasketaan mukaan siihen tehtyjen määrään, sikäli kun ne on tehty, mutta niitä ei pääse sinne jakajaan. Sitten siellä on noiden lisäksi on rekrytehtävät, jotka tulee Timistä, ja mä oon myös sen laittanut sieltä, että Timissä saadaan taas muutamalla kriksuttelulla siirrettyä dataa, eli sekin on manuaalista hommaa osittain. Eli siellä pitäisi olla Timistä myös rekrytehtävien lukemat. Ja eli jos tossa oli hetkinen 53, eli se on käytännössä 51 tehtävää, jos minä oikein lasken semmoista, jotka tulee siihen jakajaan, plus ne Timissä olevat rekrytehtävät, joita oliko niitä 4 pisteen verran muistaakseni. Eli silloin se menisi 55 se jakaja. Mä vielä tarkastan sen lukemaan ja pistän sen jonnekin tuonne näkyviin, mikä se jakajasta lopulta on. Tältä päivältä mä en varmaankaan laita enää tehtäviä, eli ne tehtävät, mitkä siellä on, niin ne on ne, mitä tulee. Uusia tehtäviä sinne ei varmaankaan tule, ja mä sen varmaankaan varaan sillä, että jos tämän luonnon aikana tulee esille jotain, joka herättää hyvän tehtävän, niin sitten sinne ehkä saa tulla yksi lisää, mutta niin todennäköisesti ei. Sitten muistutuksena. Tämä tutkimuskysely, jos katsoo, että niitä vastauksia itse asiassa, mä en tiedä, mitä sinne on vastattu, mä vaan tiedän, että sinne on vastattu jotain. Ja niitä vastaajia on yllättävän paljon, ihan kiitos siitä. Mutta siellä on jonkun verran ihmisiä, jotka on kurssilla aktiivisia, jotka eivät sitä käynyt kliksuttelemassa. Se on semmoinen, mistä sen yhden pisteen voi saada kohtuullisen pienellä vaivalla, jos haluaa. Eli se vaiva on se, että käy lukemassa se ekan sivu ja sitten käy laittamassa, että haluaako mennä pidemmälle vai riittääkö siihen. Ja jos riittää siihen, niin painaa, että en halua osallistua tallennaan, niin se tulee sinne nimilistää. Sitten kun Jonne käy sen sitten siellä jossain vaiheessa taas katsomassa sen nimilistan meille ja minä sen meidän osalta sen nimilistan pistän siellä mun skriptille ja ajan sen skriptin, niin sitten se tulee sinne korppiinkin viiveellä se tieto, että se on siellä. Se on jotenkin jännä juttu, että se kysely on korpissa, mutta mä en saa mitenkään automaattisesti niin ylisettyä sitä tietoa, että kysely on vastattu tänne kurssiin. Eli mun pitää se niin kuin, pyytää Jonnelta nimilista ja sitten uploadata se nimilista korppiin. asiat on hirveän fiksuja. Mitäs muuta? Välikokeeseen, mikä on perjantaina, muistakaa, se on tosi aikaisin, se on kello 8.15 alkaen, eli jos sinne olette tulossa, niin suosittelen olemaan tuossa ala-aulassa, pääaulassa siinä 8 aikaa. Tavallisen tapaan sitten, kun sali on valmis, niin me kutsun sisään todennäköisesti 5 tai 10 yli. Ja aloitetaan vartin yli sitten sillä porukalla, joka sinne on tulossa. Sille on tämä koekuperin liite, on nyt tuossa luettavissa, kattokaa se. Ja vielä huomenna kerkee korjaamaan, jos sieltä huomaatetaan virheitä. Kattokaa se läpi etukäteen, tiedätte mitä siinä on, ja katsopa myös, että onko mä sen tehnyt jonkun virheen. Niin. Ei ole tahallisia virheitä siellä, mutta niin aina on mahdollista, että kopikosta virheitä joku muu tullut. Tai semmoinen, että mä oon ottanut pohjaksi viime vuotisen matskun ja tehnyt siihen muutoksia, niin voi olla, että siellä on viime vuotisen matskun mukainen määrittelemä. Mä oon yrittänyt välttää sitä, mutta siellä voi olla semmoisia, niin käy ihan katsomassa, että jos se näyttää siltä, että se ei vastaa sitä, mitä mä oon täällä puhunut, niin sitten mulle viestiä mahdollisimman nopeasti, niin keretään se korjaamaan. Tuo välikokeen 3 korvaamisesta ollaan puhuttu niin monta kertaa, että se on varmaan kaikille selvää. Mutta sen mä vielä sanon, että sen ei tarvi olla sen korvausoikeuden voimassa niin kun saavutettuna vielä perjantaina, että sen voi tehdä jälkikäteenkin, jos siltä haluaa. Ja tänään kun pisette tehtäviä, niin mä huomenna laitan siitä palautteen, niin siinä vaiheessa tiedätte sitten niin kun ainakin sen, että onko se varmasti olemassa vai ei. Ja tämä siis tämä lupaus koskee vain näitä luentojen 12-16 tehtäviä, että sitten ne muut tehtävät on semmoiset, että mä katson niitä sitä mukaan, kun aikaa riittää. Mutta aikaa varmaan on kohtuullisen paljon nyt tästä lähtien, kun näitä luentoja ei ole enää valmistellut. Uskoisin, että sitten ne kurssisuoritukset sieltä osin, kun ne on teidän puolesta valmiita, niin saadaan rekisteri jo alkuviikosta ensi viikolla. Joo. Mitäs sitten seuraavaksi? Katsotaan noita mallivastauksia näihin, näihin kiinni menneisiin tehtäviin. En tietenkään muista ulkoa, mitkä näistä on tarkastettava ja mitkä ei. Eli se oli tuo 22 taisi olla niitä. No, jos nyt suostuu avaamaan se. Noin, se on tarkastettava tehtävä. Sekin on tarkastettava tehtävä. No niin, siitä saadaan ensimmäinen. Vielä se katsotaan. Mä katson näitä, mä haluan jättää aika paljon aikaa siihen. Haluan jättää aika paljon aikaa tuohon kyselytuntiin, niin mä käyn näin sieltä kohtuullisen nopeasti ja sillä tavalla niin kuin kursorisesti, mitkä nämä on, ja kirjoittelen sitten tänään ja huomenna vähän täydellisemmät vastaukset tuonne Moodleen. No katsotaan nyt sinne pääsäännöt, se niin perusidea joka tapauksessa nyt saman tien. Tää ei jäänyt näköjään äänekäällä päälle näköjään. Eli osoitetaan, että jokainen säännöllinen kieli on laskettava. Laskettavan määritelmä on se, että meillä on olemassa Turingin kone, joka tunnistaa sen kielen ja sen lisäksi pysähtyy kaikilla syötteillä. Ja se, että on säännöllinen kieli, tarkoittaa, että meillä on olemassa deterministinen äärellinen automaatti. Eli mitä tässä tarvii tehdä, on juuri tuo, mitä tuossa vihjeessä sanotaan, näytetään, että meillä on mikä tahansa DFA on muokattavissa Turingin koneeksi, joka tunnistaa saman kielen ja pysähtyy kaikilla syötteillä. DFAhan pysähtyy aina siinä, jos on sellaista ongelmaa. Ja siinä mielessä, kun Turingin koneen kohdalla puhutaan pysähtymistä, DFA kyllä pysähtyy aina. Meillä tässä tämmöstä. Otetaan itse asiassa nuo tauluvalot tähän. Ja esimerkin vuoksi tämmöstä aika yksinkertaista. Ääröistä automaattia DFA:ta. Jos mä nyt hirveän väärässä on, niin tää antaa meille hyvät esimerkit kaikista näistä tähän liittyvistä ongelmista. Eli ihan vaan, että minkälaisia merkkejä noita hyväksyy? B. Täsmälleen 1B ja muita merkkejä voi olla A. Joo. Minkä sellainen trikone tässä sitten saataisi aikaiseksi? Se on jotain semmoista, että mun taas autosyla tässä. Me tää syöttäjä on siellä nauhalla ja nyt me luetaan sitä nauhaa. Periaatteessa se niin kun lähtökohtaisesti tämä on aika helppo. Jokainen VFAn tila on ton trikoneen tila. Pääsääntöisesti me saadaan niin, että jokainen siirtymä on semmoinen, että se lukee sieltä nauhalta, ei muuta sitä nauhaa ja menee vielä askeleen oikealle. Hyväksyminen. Äärellisessä automaatin kohdalla me katsotaan sitä, että onko se hyväksyvä tila vai hyväksyvä vai hylkävä tila siinä vaiheessa, kun merkki on pysähtynyt tai päättynyt. Mutta taas NFA, siis se on tuon turinkoneen kohdalla. Me katsotaan sitä hyväksyvää tai ei hyväksyvää tilaa sen mukaan, että missä tilassa ollaan silloin, kun kone ei enää pääse eteenpäin. Ja tämän koneen kohdalla ei ole hirveästi ongelmia itse asiassa, kun ottaisin miettimään, koska jos mä laittaisin tämän hyväksyväksi, oikeastaan ainoa tapa, jossa, siis ainoa tilanne, jossa tämä kone pysähtyy, on se, että se merkki on päättyy. Eli tässä on siirtymä kaikilla nauhamerkillä paitsi blankolla. Ja merkki onhan päättyy sitten, kun tulee eka blankko vastaan, silloin se pysähtyy tämäkin. Ja niin kauan kuin siellä ei ole blankkoa, niin se menee eteenpäin. Mutta jos tämä olisikin ollut semmoinen automaatti, että otetaan tuo siirtymä tuosta pois. Eli nyt tämä kone voi pysähtyä tähän keskelle merkkijonoa, jos sen ensimmäisen B jälkeen ei ole yhtään A:ta. Ja tämä pitää hylätä, tämmöinen merkkijono. Anteeksi, jos siellä on B perässä on heti yksi A, niin silloin tämä pitää hylätä. Jos mä tämän teen sieltä, mä otan tämän hyväksyväksi tilaksi, niin tämä kone hylkää, koska se ei ole siirtymää. Tämä kone pysähtyy, koska sillä ei ole siirtymää, joka soveltuu siihen. Jos otan tämän hyväksyväksi, niin tämä hyväksyy sen merkki, kun taas tämä hylkää. Eli se ei ole ihan noin yksinkertainen homma, vaan se pitää tehdä sillä tavalla, että pistetään tuohon hyväksyvän tilan, jokaisen tilasta, joka on hyväksyvä tila, laitetaan semmoinen testi, että jos ollaan blankkomerkin kohdalla, niin silloin mennään hyväksyvän tilaan, joka ei tee mitään. Pysähdytään siihen. Ja kaikki muut tilat pidetään hylkäävinä, jolloin jos se pysähtyy jostain muusta syystä, niin se tulee hylättyä se merkki. Eli tämä olennaisesti tämä muunnos sitten on semmoinen, että hattua, joka on Turingin kone tuosta VFA:sta. Sitten, että M-tilat 7 tilasta Q merkillä A. Tuo onkin toiseen tilaa. Ovat tämän Turing-koneen siirtymiä siten, että mennään sen samasta tilasta tai samalla merkillä niin, että se merkki on myös mikä pistetään ja siirrytään nauhaa yksi oikealle. Lisäksi tehdään uusi hyväksyvä tila, laittaa vaikka Q, yes, johon on siirtymä kaikista tiloista, jotka ovat hyväksyviä tällä. Blankkomerkillä jokaisella tämä DFAn hyväksyvällä tilalla. Ja laitetaan näin, että tuolla on kaikki M:n tilat ovat M:n ei hyväksyviä. Eli hylkääviä, siis tässä ei hyväksyviä. Se on hylkääviä sana, mitä me jättäen välttää, kun siitä tulee vähän se ongelmia, että Turing-koneen kohdalla. Mutta ei hyväksyvä on hyvä termi. Tämä kuvaus on aika lailla valmis. Tähän ei paljon muuta tarvii. Pitää vähän pohdiskella sitten ehkä, jos haluaa tehdä oikein tarkasti, että onko se nyt oikeasti näin. Mutta pääsääntöisesti tämä kyllä on ihan riittävä. Jos saa tehdä tarkemmin, niin sitten määritellään tuo M sille Q, sigma ja nämä muut komponentit. Ja sitten konstruoidaan M-hatun komponentit, jossa pitää nyt sitten ottaa huomioon se, että DFS-hän me voidaan käyttää tilan nimenä syötemerkkiä, mikä taas Turing-koneessa ei ole sallittua. Ja sitten tulee pikkasen teknistä pyörittelyä, mutta se ei sitä asiaa ole näistä. Se, että tämä algoritmi, mikä tämä onnistuu kaikilla tapauksilla, niin se on tietysti aika selkeä. Onko tätä kysyttävää, kommentoitavaa? Nyt etsitään seuraava. Siinä. Jokaisen laskettavalla voi olla kielellä olemassa Turing-kone, joka tunnistaa sen. Ja nyt pitää muistaa, mitä se laskettavalla tarkoittaa. No, tämän lauseen todistuksen jälkeen me voidaan lähteä siitä, tai kaikissa muissa konteksteissa, paitsi tässä tehtävässä, me voidaan lähteä siitä, että laskettava se lueteltava tarkoittaa sitä, että on Turing-kone, joka tunnistaa sen kielen. Mutta me ei voida siihen vielä tietenkään tässä, koska se on tässä se, mitä pitää todistaa. Eikö me voida tässä oikeastaan verrata hirveästi mihinkään muuhun, koska niin saatetaan verrata taas tohon ominaisuuteen. Pitää olla vähän varovainen, mihin tässä sitten viittaa. Mutta muistetaan, mitä luotettava määriteltiin. Me määriteltiin niin, että tällä kielellä on olemassa yleinen kielioppi. Ja nyt pitäisi tehdä yleisestä kieliopista Turing-kone, joka tunnistaa tämän kielen. Ja tässä vaiheessa me voidaan käyttää hyväksi sitä tietoa, että meillä on epädeterministinen Turing-kone on tunnistaa, siis me voidaan mikä tahansa epädeterministinen Turing-kone muuttaa standardimuotoiseksi sillä tavalla, että se tunnistaa saman kielen. Tai ei välttämättä pysähdy kaikilla, joita sen ei tarvitse hyväksyä. Ja tässä riittää, kun puhutaan asioista luetelusta kielestä, niin meidän ei tarvitse muutenkaan huolehtia sitä, että pysähtyykö se vai eikö. Silloin kun se pitää vastata ei. niin sitä ongelmaa tässä ei tuo. Voidaan käyttää tota epädetermiinististä, niin kuin tuossa viidessä sanotaan. No mitenkäs tätä nyt sitä voisi lähteä? Siis se epädeterministinen kone, sehän on semmoinen vehje, että se tarvittaessa arvaa, mitä pitää tehdä, ja se arvaa aina oikein sillä tavalla, että jos on mahdollista saavuttaa hyväksyvä tila, niin se arvaa sillä tavalla, että se siihen päästään. Eli ainoa asia, mistä me tarvitsemme tässä huolehtia, on, me rakennetaan semmoinen turinkone, epädeterministinen turinkone, joka menee hyväksyvään tilaan, jolle on olemassa polku sieltä alkutilasta hyväksyvään tilaan silloin, kun se syöte kuuluu tähän kieleen. Ja ei missään muussa tilanteessa. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää käytännössä saada se turinkone tekemään johto sen kielioppin alkumerkistä siihen merkkijonoon. Ja tähän on kaksi vaihtoehtoa. Voidaan aloittaa sitä alkumerkistä, tehdä johto, arvata mikä merkki sieltä tulee, arvataan mikä produktio milloinkin ja mihin kohtaan, ja sitten kun arvataan, että se on valmis, niin tarkastetaan, oliko se alkuperäinen syöte. Tässä tulee semmoinen turinkone, jossa on kaksi nauhaa. Pidetään ykkösnauhalla se syöte koko ajan, ei kosketa siihen koskaan. Ei sitten tehdä mitään muutoksia. Kakkosnauhalle pistetään alkumerkki, ja sitten meidän tilasiittymät menee sillä tavalla, että jokaisesta sen kieliopin produktiosta tulee muutama tila ja tilasiirtymät sillä tavalla, että kun arvataan, että tähän produktioon pitää, ensin arvataan, että mistä kohtaa sitä kakkosnauhaa lähdetään tekemään, eli sijoitetaan se kakkosnauhan lukupää johonkin arvattuun kohtaan ja sitten arvataan, mikä produktio. Ja kun on arvattu tämä produktio, niin päädytään semmoiseen tilaan, jossa sen lukupään kohdalla täytyy olla sen produktion vasen puoli. Ja me käydään korvaamassa se vasen puoli oikealla puolella. Eli käytännössä, että me arvataan mikä produktio on, ja sitten tarkastetaan, onko se vasen puoli, ja samalla korvataan se vasen puoli oikealla puolella siitä kohtaa. Tarvittaessa siirtää sitä merkkinä loppuosaa niin kuin eteenpäin tai taaksepäin. Ja tätä toistetaan, kunnes sitten arvataan, että se on valmis. Ja kun on arvattu, että se on valmis, niin sitten tehdään tarkastus, eli verrataan ykkös- ja kakkosnauha, onko se sama merkki. No, jos on, niin se on valmis. Ja sitten tehdään tämä tarkastus, että se on, onko se merkki on sama, niin täydyttää siihen, että se ei koskaan arvaa sitä tuo väärin, että se tuottaisi jonkun muun merkkijonon. Eli jos sitä on mahdollista tuottaa se merkkijono, niin se tuottaa se merkkijono. Ja toinen asia se, että se ei koskaan mene hyväksyvän tilaan väärin. Se vaan vaatii sen, että me tehdään ne tilan siirtymät sillä tavalla, että se muokkaa sitä kakkosnauhaa vain sen käyttämällä jotain produktiota. Se toinen tapa tehdä tämä on sitä toisinpäin. Tähän liittää yksi nauhanen. Eli lähdetään sitä merkkijonosta ja lähdetään sovettamaan niitä produktioita oikealta vasemmalle. Sama idea. Arvataan aina, mistä kohtaa. Arvotaan joku kohta, mihin se lukupää menee. Ja sitten arvotaan joku produktio. Katsotaan, että siinä lukupään kohdalla on se produktio oikea puoli ja korotaan hän sillä produktion vasemmalla puolella. Ja tarvittaessa siirretään sitä merkkinä loppuosaa eteenpäin tai taaksepäin. Ja tätä toistetaan, kunnes todetaan, että siinä nauhalla on pelkästään se kieliopin alkumerkki. Tässä niin kuin periaatteessa tehdään se johto oikealta vasemmalle. Kumpikin toimii epädeterministisessä tapauksessa ihan hyvin. Kummassakin tapauksessa on sillä tavalla, että jos se merkki on kuuluu siihen kieleen, niin tässä jälkimmäisessä tapauksessa me jossain vaiheessa löydetään se alkumerkki siihen nauhalle pelkästään. Ja jos se taas ei kuulu siihen kieleen, niin kauan kuin me pidetään huoli, että se käyttää vain niitä produktioita eikä mitään muuta, niin se ei voi siihen alkumerkkiin päästä. En tätä nyt rupea kirjoittelemaan sen tarkemmin, mutta nämä on noin kaksi semmoista kohtuullisen selkeää strategiaa, millä tämän saa tehtyä aika selkeästi. Tästä kysyttävää kommentoimme vaan. Mä kirjoitan ton, nää kaikki tonne Moodleen tossa tänään luonnon jälkeen. Sitten seuraava. Noin. Pieni mahdollinen binäärino, joka on jonkin sellaisen todenkoneen binäärehitys, jonka alkutila ei ole hyväksyvä enkä hylkäävä tila. Minkä koneen binäärehitys se on? Ja sitten lisäys eilen ohjauksissa, että alkutila ei ole hyväksyvä enkä hylkäävä tarkoittaa, että siinä on oltava siirtymään kaikilla nohamerkeillä. Tälläkin lisäksi tämä on vähän moniselitteinen tämä tehtävänanto. Mutta lähdetään katsomaan, tässä tulee kaksi mahdollista ratkaistua ratkaisuja, sen mukaan, mitä tulkitaan se moniselitteinen. Itse asiassa ei ole tarvitse, koska minulla on tuo toinen talo vielä käyttökelta. Eli tavoitteena on saada mahdollisimman lyhyt merkkijono. No, se on sitä lyhyempi, mitä vähemmän se on siirtymiä. Mikä tarkoittaa sitä, että se pitää olla niin vähän siirtymiä kuin on mahdollista. No, tuo mun lisäys tuossa tekee selväksi, että se on pakko olla alkutilasta 3 siirtymää. Se, että niin kun vähintään 3 on pakko olla, koska meillä on alkutila, meillä on 2 syötemerkkiä ja pakosti meillä on siinä koneessa myös blankkomerkki. Mutta mikään ei sano, että meillä tarvitsisi olla enempää nauhamerkkejä. Eli 3 nauhamerkkiä riittää. Tarkoittaa sitä, että se on pakko olla 3 siirtymää vähintään jalkotilasta jonnekin. Ja me saadaan 3 siirtymää. Sen pienemmäksi sitä ei saa, sen pienen, vähemmällä tilasiirtymän määrällä sitä ei saa tehtyä. Sitten seuraava homma on yrittää saada jokainen siirtymä mahdollisimman pieneen. Mahdollisimman pieneksi merkkijonoksi. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää pyrkiä jokaisen siirtymän alkutila. Koneessa on pakko olla hyväksyvä tila, koska se oli siellä sanottu, että se on numeroidaan ykkösellä, tämä on Q0. Ja sitten tämä hyväksyvä tila Q1. No, ne 2 mahdollista tulkintaa tässä on se, että nämä 3 pakollista siirtymää ne pysyy tässä Q0:ssa. Tai sitten ne menee Q1. Nämä on 2 mahdollista tulkintaa tuossa, kumpikin on mahdollisia tulkintaa tuolle tehtävälle. Tehdään nyt ensin sillä tavalla, että ne jää pyörimään tässä. Eli 0:lla siirtymä jonnekin, se on pakko olla 0 tuossa. Mutta mahdollisimman pieneksi me saadaan sillä, että pistetään nämä 2 muuta niin kuin sillä pienimmällä mahdollisella numerolla. Eli nauhamerkkiä. Mikä tulee tilalle, se on pakko olla 0, ja sitten se 3, niin se on se, jolla saadaan 1-0 sinne, eli se L. Ja muilla nauhamerkeillä samalla tavalla, ja nimenomaan niin, että nämä muut merkit pysyvät samana, eli 0 ja L. 0, 1, 2, 2 on se blankkomerkki. Tämä on se ensimmäinen tulkinta. Ja tällä me saadaan semmoinen merkki, jossa alkaa 3:1. Ensimmäinen siirtymä, sinne pistetään 0, niin monta 0 kuin tässä on tämä plus 1, eli 0+1 on 1, 1, 0. Sitten siihen tulee välimerkki 1, tuo samalla tavalla 0+1, 1, eli 0 tulee 1 kappale. Sitten L, se koodattiin 0:ksi. Mikä tarkoittaa sitä, että se on 0+1 eikä 1-0. Anteeksi, ei se ihan noin mennyt. 0:sta lähdetään, tuo on se ensimmäinen Q0. Esitetään niin, että se tulee 0+1 eikä 1-0. Sitten meillä on tuo, se on 1-0, tuo 1-0. Sitten tulee vielä tuo, joka on 1-0. Sitten meille tulee 2:1 merkitsee väliä. Tulee taas lähdetään tilasta 0. Ja itse asiassa puuttuu vielä yksi sieltä. Eli meillä on mistä tilasta, millä merkillä, mihin tilaan se on tuotossa. Sitten on se, mikä nauhamerkki. Ja vielä se L, eli tuosta. Alkaa unohtua, montako niitä sen pitää olla. Sitten tuo 1, siihen tulee Q0, eli 1-0 tuohon. Merkillä 1, eli siihen tulee 2-0. Sitten meillä on, siirrytään tilaan 0, mikä kuvataan yhden 0. Sitten meillä on tuossa nuo kaksi muuta, eli ne on 0 ja L, ne molemmat kuvataan yhden 0. Sitten taas välimerkiksi 2-1, ja tuo viimeinen siirtymässä on samanlainen kuin nuo kaksi muuta, paitsi että se jälkimmäinen, tai siis se toinen on 3-0, kohdassa se pitää tehdä kakkonen koorta. Eli 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Merk, mistä lähdetään, millä merkillä, mihin tullaan, mikä nauhamerkki, mihin suuntaan. Ja sitten 301 siihen perään merkitsemään, että se on siinä. Ja toinen tulkinta, eli tämä oli 601. Mä teen tähän viereen sen toisen tulkinnan. Siinä on myöskin kaksi tilaa, Q0 ja Q1. Q1 on hyväksyvä. Mutta ne siirtymät on nyt Q0:sta Q1:een. Muuten ne on täsmälleen samanlaisia. Tällä me saadaan mahdollisimman vähän nollia siinä. Ja silloin se... Tai laitetaan tuolla sitä iinä. Otankin laittaa iinä. Tämä siirtymä menee tällä tavalla, että on, tämä merkki on se, että aloittaa yhdellä 3-1. Lähdetään Q0:sta. Merkillä 0. Tilaan Q1. Merkki 0 sinne paikalle ja siirretään vasemmalle. 2-1 merkitsemään siirtymäväliä. Q0:sta lähdetään merkillä 1. Tilaan 1. Merkki 0 nauhalle. Ja L vasemmalle. Kolmas siirtymä. Tilasta 0, merkillä 2, tilaan 1, merkki 0 sinne paikalle ja siirrytään oikealle. Oliko se siinä? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kyllä se taitaa olla. Eli kaksi mahdolliset vastuja sen mukaan, miten tämän tehtävän voi, miten tämän tehtävän haluaa tulkita. Kysymyksiä, kommentteja?
Mutta siellä on myös siellä on myös alkutilapakollinen. Ja sitten vielä siinä koodauksessa sanotaan, että meillä on hyväksyvä tila on numero 1.
Niin
binäärikoodauksen oletuksista. Ja siellä nyt vähän hiljaisesti sanotaan, että alkutila on Q0. Ehkä se nyt käytännössä pakottaa, että on kaksi tilaa vähintään. Tuossa tulkinnassa yksin, niin sillä ei ole mitään väliä, onko sitä hyväksyvää tilaa olemassa vai eikä, koska se ei sen niin kuin siirtymiä sinne tule, niin se ei tuohon koodaukseen näy, mutta tässä jälkimmäisessä meillä on sitten. Se on se kyse lähinnä siitä, että tulkitaanko tuo, että onko siirtymä, niin tarkoittaa sitä, että se on se siirtymä pois vai johonkin muun tilaan. Mä tarkoitin tätä ykköstulkintaa tuossa, kun mä tuon kirjoitin ajatuksena, oli se, että niin se ei ole hylkäävä tila, koska se jää jumiin, eli se ei hylkää. Se jää pyörimään ikuisesti, se ei koskaan pysähdy siihen. Olisiko muuta? Sitten 5.3. Tunnistetaan Turingin koneen binäärikoodausta. Tehdään sitä hiipapilla. Aika hauska. Tämä on tuossa Turingin kone. Yksi nauha riittää. Ja no, pitää sen pakko alkaa 3-1. Eli meillä on vähintään nämä tilat. Laitetaan tuo vielä alkutilaksi tuo ensimmäinen. Ja mitä sen jälkeen tulee? Siihen tulee se, kuinka, missä tilasta lähdetään. Tarkoittaa, että se on vähintään 1-0. Eli sitten tulee yksi tila lisää. Vähintään 1-0. Ja mahdollisesti muita nollia. Sen merkoloksen määrittelemässä lueteltiin, että ne menee järjestyksessä, mutta mä myös sanon, että ne tarvitaan järjestyksessä. Ja en ole niin kuin tässä rupea tekemään sitä, että lähtisi tarkistamaan, että ne on järjestyksessä. Se menisi paljon monimutkaisemmaksi. Enkä mä myöskään huomannut, että kukaan olisi yrittänyt noissa vastauksissaan sitä tarkistaa, että ne olisi järjestyksessä. Tehdään se, että ne on sellaista muotoa, että ne voisi olla, mutta ei välttämättä järjestyksessä. Eli tähän tulee nyt sitten vähintään 1-0. Jonka jälkeen tulee 1-1 ja sen perässä toinen 0. Ja mahdollisesti lisää nollia. Ups. Ja tässä on siis, mistä tilasta mennään, millä merkillä mennään. Sitten mennäs vaikka alaspäin tässä seuraavaksi. Sitten tulee taas 1-1 tuohon. Ja taas 1-0. Ups. Yksi tai useampi 0. No, tää on tää JFPin ärsyttävä ominaisuus, että tää ei ihan toimi tälleen järkevästi tuo layoutti, mutta joo. Sitten, eikä tossa on mistä tilasta, millä merkillä, mihin tilaan. Sitten meillä on taas 1-1 ja 1-0. Mikä merkki tulee tilalle, mahdollisesti muita nollia. Ja elikkä mistä tilasta, millä merkillä, mihin tilaan, mikä merkki. Ja nyt se viimeinen on 1, 2 tai 3 nollaa. Eli siihen tulee 1, 2, 3 nollaa sen jälkeen, kun se 1-1 saatu sinne. Eli 3-0 tapaus. Ja tämän jälkeen tulee vähintään 1-1. Se tulee tässä niin kuin sen ekan nollan jälkeen. 2-0 jälkeen. Tai 3-0 jälkeen. Tässä vaiheessa on se 1-0 saatu, 1-1 saatu. Sen jälkeen on pakko olla toinen 1 joka tapauksessa. Ja nyt se kysymys kuuluu. Onko tämän jälkeen 0 vai 1? Jos on 0, niin meillä alkaa kierros uudestaan, eli se menee tonne silloin. jos meillä on 3.1, niin sitten tämä homma on valmis, koska se päättyy se meidän Turinkoneen kuvaus. Ja tämä on nyt sitten hyväksyvä tila. Ja se on nyt siis ensimmäinen, eli se mistä tilasta mennään, millä merkillä mennään, mihin tilaan mennään, mikä merkki tulee paikalle, ja sitten 1 tai 2, 1-3-0 merkitsee sitä suuntaa, ja joka tapauksessa sen jälkeen 1-1, 2-1, ja sitten joko 3-1, tai sitten alkaa uusi kierros. Sillä. Mäpäs tallennan tänne sen saa tonne sitten. Mikä tää tehtävän numero oli? 5-3. Jees. Kysymyksiä, kommentteja?
Sitä voi sitten miettiä, että onko tässä mahdollisesti semmoista, että riittääkö tuo? Onko tuo tarpeeksi yksinkertainen? No ensimmäinen asia on se, että jos ne vaaditaan, että ne on järjestyksessä, niin silloin tuo ei riitä, koska sitten meidän pitäisi tarkistaa, että ne on järjestyksessä. Mutta sitä nyt ei tässä kohtaa ole tarpeen tarkistaa. Onko mahdollista, että meidän pitäisi tarkistaa jotenkin, että sellainen tila on olemassa tai sellainen merkki on olemassa? No ei oikeastaan, koska mikä tahansa tila meillä missäkin kohtaa on, niin jos sille on siirtymä joko kohteena tai lähteä, niin se tila on olemassa. Jos meillä on tilasiirtymä joko nauhamerkillä tai niin, että nauhalle kirjoitetaan, niin semmoinen merkki on olemassa, jos semmoinen kädessä siirtymästä löytyy. Ja tuo tarkistaa, että siirtymän suunta tai se nauhan pään suunta sen jälkeen on 0 tai 1 tai 2, eli 1 tai 2 tai 3 nollaa, niin merkitsee sen, että siellä on oikea määrä. Oikeanlainen. Ainakaan itse keksi mitään, millä niin kuin semmoinen, jonka tämä hyväksyy, niin ei olisi joku Turinkoneen kuvaus. 504 oli sitten koodaustehtävä. Mä en sitä rupea tässä live-koodaamaan. Meillä menisi siinä tämä lopputunti. Pistän siitäkin mallivastauksen. Mutta tässähän ei sanota, että pitäisi käyttää tämän kurssin tekniikoita. Siellä ei sanota, että tarjolla DFA tai NFA tai Turinkone. Saa tehdä sillä tavalla, mitä mä sen itse tekisin. On sillä tavalla niin kuin ehkä mahdollisesti jonkinlaista niin kuin, epämuodollista ennustavaa jäsennystä yksinkertaisella kieliopilla, joka sitten tuottaa mulle semmoisen taulukon ja semmoisen taulukon tietorakenteeksi ja se tietorakennetaulukko tulostetaan formatoinnilla. Mä tein sillä tyylillä maalivastauksen tähän. Mutta tähän on monta muutakin tapaa tehdä, ei sitä ole pakko tehdä niillä tavoilla. Sitten, onko täällä vielä noita tarkastettavia, tai näitä ei-tarkastettavia pikemminkin. Tuossa, pillit ja kellot. Pillit ja valot, anteeksi. Tää oli hauska tehtävä. Tää on satulaa jännä. Tää on vähän niinku, tää niinku näyttää siltä, että mitä ihmettä tässä tapahtuu. Mutta sitten loppujen lopuksi tämä on aika yksinkertainen. Eli mistä tässä on kyse on se, että tässä on tuommoinen vehi, joka on vähän niin kuin Turinkone, mutta ei ole Turinkone. Eli me ei voida lähteä siitä, että hei, meillä on Turinkone ja sen takia raissilause. Me ei voida suoraan verrata siihen, että meillä on Turinkone ja sitten siitä tällä raissilause. Vaan pitää jollakin tavalla tämä muunnelma, jota mä kutsun multimedia TMX, jotenkin se muokata sillä tavalla, että me saadaan semmoisessa Turinkoneessa, jolla on joku semmoinen ominaisuus, josta meillä on hyviä teoreemoja olemassa, joka vastaa tätä kysymyksen kohteena olevaa pillin soittoa. Turinkone, siinä on kaksi niin kuin mielenkiintoista ominaisuutta, mitä sitä saadaan ulos. On se, että se pysähtyy johon hyväksyvään tilaan tai sitten se ei pysy hyväksyvään tilaan. Se on ensimmäinen, että se hyväksyy merkki tai ei hyväksy. Ja toinen on se, että pysähtyykö se ylipäätään vai ei. Eli niin kuin, se on sitten se holding group. Tämä voi tehdä kummalla tavalla tahansa. Mutta idea on se, että meidän pitäisi jompaa kumpaa näistä ominaisuuksista. Joko siihen se pysäyttää hyväksyvään tilaan silloin, kun tuo multimedia TM soittaa pilliä ekan kerran, tai se pysähtyy silloin kun se soittaa pillia ekan kerran. Tässä tarjota, että tämä ekan kerran on se pointti, koska tässä kysytään, soittaako koskaan. Eli kun se soittaa yhden kerran, niin se on siinä, me ei tarvitse pidemmän mennä. Eli miten tämä nyt lähtisi tekemään, on sitä tavalla, että tehdään standardimuotoinen TM sillä tavalla, että nämä valonvirkotustilat on tavallisia tiloja, ei hyväksyviä tiloja. Pillinsoittotilat on hyväksyviä tiloja ja tehdään sillä tavalla, että meillä on pillinsoittotilasta ei ole siirtymiä. Mutta kellon valonvirkotustiloista on ne siirtymät, mitkä siinä multimediakoneessa on. Silloin kun me tullaan, se käyttäytyy samalla tavalla kuin multimedia TM, paitsi että se ei virkuttele sitä valoa, kunnes tullaan semmoiseen tilaan, jossa tämä multimedia TM soittaa pilliä. Ei ole siirtymiä, että se pysähtyy siihen. Jos se, että se pysähtyy vai ei, niin se kertoo meille suoraan sen. Mutta niin kun se tehdään vielä tällä tavalla, että pysytään se hyväksyväksi tilasta, niin me voidaan tarkastella sitä, että pysähtyykö se hyväksyvään tilaan. Itse asiassa se, että pysähtyykö se ylipäätään, ei vielä, tämä konsultio, minkä mä tuossa äsken sanoin, niin ei riitä siihen, että se pysähtymiseen, koska sehän voi olla, että se pysähtyy johonkin valoa virkuttavaan tilaan. Joten se ei ihan toimi. Ole hyvä.
Siis tässähän voi periaatteessa huijata yksinkertaisesti sillä, että laittaa joka ikisen niin kuin tilasiirtymän, lisää joka ikisen niin kuin valonvilkutustilan tilasiirtymän niin kuin loppumaan luppu, joka ei ole niin kuin siinä alkuperäisessä niin kuin multimedia teemassa oleva tilasiirtymä. Sillähän tavalla se niin kuin, ei koskaan pysähdy, jos se niin kuin...
Joo, sä saat se on sitten se, millä sen saa menemään siihen pysähtymisongelmaan, se on ihan totta. Eli jos sulla on se pysähtymisongelma, niin siihen pitää tehdä just tämä, minkä sä sanoit. Eli jokaiseen valovilkutustilaan niin siirtymä, semmoinen siirtymä, joka puuttuu, niin pitää mennä tämmöiseen niin kuin umpiluuppitilaan. Tämähän olisi sun idea, eikö ollut? No kummassakin tapauksessa me saadaan tunnin kone, joka pysähtyy silloin, kun se soittaa pilliä ekan kerran. Siinä mun konstruktiossa se pysähtyy hyväksyvään tilaan ja tässä toisessa konsulttiossa se pysähtyy ylipäätään vain semmoisessa tilanteessa. Ja kummassakin tapauksessa siinä mun konsulttiossa se tämä ongelma muuttuu muotoon, hyväksyykö tämä turinkone yhtään merkkijonoa ja siinä toisessa konsulttiossa pysähtyykö se koskaan. Ja nämä kumpikin ongelmat on semmoisia, jotka on todistettu, että ne on puoliratkeavia, mutta ei ratkeavia ja siitä me saadaan tämä ratkaisu. Jos haluaa, niin sen voi tietysti sitten viedä raissilauseen kautta, niin kuin mutkan kautta, se ei ole hirveän hankalaa, mutta se, että me saadaan tämä nyt muodottua semmoiseen muotoon, joka tiedetään jo aiemman todistuksen perusteella, että ne on ratkeamattomia, niin se menee sillä aika suoraan. Raissilause siihen ei hirveästi tuo, se on vain se, että tarkastetaan, että sinne on ne ehdot pätee ja se on siinä. Tämä onkin sitten vähän hankalampi. Tämä ensimmäinen askel tässä on aika. Sitten tässä kysytään, että mitä voit sanoa päätösongelman, onko annettu lansettavuusluotilla kieli säännöllinen ratkeavuudesta. No, ensimmäinen kysymys on se, että onko se ratkeava. Tai se on kaksi kysymystä, onko se puoli ratkeava ja onko se ratkeava. Lähdetään siitä, että onko se ratkeava. Ja oikeastaan helpoin tapa on se, että tässä kohtaa voidaan miettiä se, että onko meidän mahdollista muokata. Tai oikeastaan tässä on niin kaksi semmoista niin ensimmäistä lähtökohtaa, mutta tässä ei sanota, että onko se ratkeava vai eikö, eikä onko se puoliratkeava vai eikö. Me annetaan vihjettä kumminpäin se on. Tässä oikeastaan niin kuin, pitää ensin miettiä, että onko meidän mahdollista muokata mielivaltainen Turingin kone niin DFA:ksi sillä tavalla, että jos se kone tunnistaa, jos se on mahdollista, niin se sen tekee. Tämä ei tunnu hirveän niin kuin hedelmälliseltä tavalta. Mun on ainakin vaikea sanoa, että tämmöinen kone, joka pyörittelee sitä nauhaa sinne, kirjoittelee sinne nauhalle hirveästi kaikenlaista, niin pystynkö mä siitä mitenkään helposti niin kun, muokkaamaan sitä semmoisen DFA, joka lukee sitä syötettä niin vasemmalta oikealle. Semmoisessakin tapauksessa, jossa kieli on säännöllinen. Se tuntuu siltä, että vähän vaikealta tuntuu. No kokeillaan toinen suunta sitten. Onnistuisiko sen todistaminen, että se ei ole ratkeava? Ensimmäinen kohta, mitä kannattaa kokeilla, on raissilause. Onko tämä sellainen ongelma, johon voidaan soveltaa raissilausta? Ensimmäiseksi on se, että koskee jotain lasketusluotojen kieliä. No, koskee. Se on sieltä sanottu sinne tehtäväannossa.
onko se päätösongelma epätriviaali?
Ja nyt tarkoittaa sitä, että meidän pitää antaa esimerkki vastaanottavasta kielestä, joka on säännöllinen, ja vastaanottavasta kielestä, joka ei ole säännöllinen. No. Säännöllinen kieli, vaikka tyhjä joukko. Ei-säännöllinen kieli. Vaikka tämä. Katsotaan vaikastaan tuotosta. Tänne on todistettu, että tämä ei ole säännöllinen ja tälle on aika helppo tehdä turinkone, joka sen tunnistaa. Jotenka tämä on laskettu luotava kieli, tämä on laskettu luotava kieli, tämä on säännöllinen, tämä ei ole säännöllinen. Eli se on epätriviaali päätösongelma. Ja kun nämä kaksi ehtoa pätee, niin me saadaan Ricen lausesta, että se ei ole ratkeava. Ja se on oikeastaan se vastaus, mitä mä tässä hain. Mutta sitten mä rupesin tuossa pohdiskelemaan muutamia teidän vastausten puolelta, niin että siinä on se toinen kysymys, että onko se puoliratkeava. Ja tämä on semmoinen, että niin meillä ei ole tällä kurssilla esitetty tarpeeksi tämä teoria, että voitaisiin täällä todistaa. Vastaus on, että se ei ole puoliratkeavakaan. Mutta meillä ei ole niitä keinoja, millä me se todistetaan, niin niitä on täällä käsitelty. Joten tämä oli vähän huonosti muotoiltu tehtävä sillä lailla. Eli se, mitä mä niin kun sanotaan, että mitä mä odotin, oli se, että todetaan Ricen lauseella, että se ei ole ratkeava, mutta sitten jos joku on viittoisi puoli ratkeavuutta, niin pitää sanoa, että pahoittelut, ei ollut tarkoitus tehdä sitä osaa siihen, koska se ei ole meillä ole keinovaraisen ratkaisemiseen tässä. Se, miten se tehtäisiin oikeasti, on se, että me muokataan se ongelma sellaiseksi ongelmaksi, joka tiedetään, semmoisi, joka ei ole puoliratkeava. Ja tehdään se sillä tavalla, että tämä alkuperäinen ongelma ei ole puoliratkeava, jos me muokattu ongelma ei myöskään ole. Mutta se, että meillä ei ole käsitelty se teoria tarpeeksi pitkälle, että meillä olisi niin palikat olemassa, että sen saisi tehtyä kohtuullisen helposti. Eli nyt jää siellä ratkeavuuskysymykseen. Vastaus siihen kysymykseen on joka tapauksessa se, että ei ole edes puoliratkeava. Sitten vielä tuo 16.4, oliko se on arvioitava, eli siellä ei ole mitään. Ja nyt ollaan tästä luonnosta tuo ennakkotehtävä ja mennään siihen kohtaan. Tässä näköjään meni aika paljon aikaa. Mä lupasin teille jonkinlaisen yhteenvedon tästä kurssista. Tehdään se nyt hyvin nopeasti ja sieltä hyvin ylimalkaisesti. Tässä on kolme kokonaisuutta. Ja tässä meidän muurilaisessa se näkyy vähän huonosti, mutta ne kolme kokonaisuutta vastaa näitä kolmea välikoetta. Välikoe ykköstä vastaavat tehtävät luennot 2-6. Välikoe 2 koskevat luennot 7-11 ja sitten välikoe 3 koskevat luennot 12-16. Luento 1 ja luento 17, ne on niinku sellainen alkuis- ja lopetusluento, jotka vähän niin kuin luento 1 kuuluu siihen välipa 1 alueeseen, mutta se kuitenkin kattaa sen koko kurssin niin kuin sisällöllisesti ja vastaava sitten tämä viimeinen luento tässä, vaikka me tässä käsitellään, että välipa 3 asioita, niin tässä kuitenkin tarkoitus on puhua kurssia asioista. Se on kolme kokonaisuutta. Ensimmäinen on siis tuo välikoe 1 asiat, eli säännölliset kielet, jossa meillä oli TFA, NFA, säännölliset lausekkeet. Mitä sieltä jää käteen? Ensimmäisenä se, että DFA on helppo ohjelmoida. Meidän on mahdollista muokata mikä tahansa NFA DFAksi. Ja sen lisäksi meillä on olemassa kohtuullisen helppo menetelmä, jolla me voidaan mikä tahansa säännön lausikon muokata NFAksi. Eli meillä on palanen. Meillä on tuonne polku säännöllisistä lausekkeista DFAksi, sillä tavalla, että me saadaan mikä tahansa säännön lauseke niin kun sitten lopulta kohtuullisen helposti ohjelmaisesti tarkastettua. Ja siellä sitten tultiin myös näyttämään, että meillä on menetelmä, jolloin me voidaan todeta, että 2 DFAta on, tekee saman asian, missä sitten seuraa suoraan, että meillä on menetelmä, jolla voidaan selvittää, että 2 säännöllistä lausekkeista tekee saman asian. Ja sitten tehtävien se automaattitarkistin tekee just tämän asian. Siihen ensimmäisen kokonaisuuteen kuuluu siis 3 erilaista tapaa ajatella merkkijonon käsittelyä, jotka yllättäen tekee samaa asiaa. Kakkos välikoeasiat on kontekstittomat kieliopit, kontekstittomat kielet. Siihen kontekstiin asiaan siellä paneuduttiin todella paljon kontekstittomiin kieliin, niiden käytännön sovellukseen siihen, että me saadaan, mitä me saadaan kontekstittomalla kieliopilla kuvattua joku kieli sillä tavalla, että me pystytään ohjelmallisesti katsomaan, että onko se merkki on tähän kieleen kuuluva, ja sen lisäksi vielä käyttää sitä kontekstitonta kielioppia ohjaamaan sen merkkionon käsittelyä niin, että me voidaan vaikka kääntää sitä jossain muussa laskimessa tai missä vaan, niin käyttää sitä kielioppia ohjaamaan, että missä, niin kuin, miten tämä asia tulkitaan. Siinä sivumainintana mainittiin myös se, että nämä sopii ainakin jollakin tasolla myös luonnollisten kielten käsittelyyn. Mulla oli siellä muutamia esimerkkejä, ja siellä samalla tavalla se kielioppi ohjaa ja sen kielioppin tuottama jäsennyspuu samalla tavalla kuin tietokonekielten kohdalla ohjaa sitä kielen merkkijonon tulkintaa. Ja tästähän me oli tuossa välikoe kakkosessa kysymys. Sen lisäksi, että meillä on tämä kontekstittomat kieliopit, jolla saadaan kuvattua aika paljon tämmöisiä käyttökelpoisia kieliä, ohjelmointikieliä ja muita tietokonekieliä ja vähän sen myös luonnollisia kieliä, niin siellä mainittiin vähän sillä tavalla sivujuonteena pinoautomaatit, joka on aidosti äärellisiä automaatteja vahvempi asia ja joka on yhtä vahva kuin kontekstittomat kieliopit. Eli meillä on taas se tilanne, että meillä on automaattimalli ja meillä on tämmöinen enemmän kielioppimainen kuvaus, jolla on sama ilmaisuvoima. Sama niin kun peilaus tulee siellä säännöllisten kielten puolella. Meillä on säännölliset lausekkeet ja automaatti, joilla on sama ilmaisuvoima. Kolmantena sitten on tämä kolmannen välin oikea asia, jotka on sitten tämä laskennan teorian alkeet. Sielläkin meillä on kaksi tapaa kuvata asioita. Meillä on yleiset kieliopit ja Turingin koneet. Ja voidaan todeta, että nämä kuvaavat samanlaisia kieliä. Mutta toisin kuin tuossa aikaisemmilla kohdilla, niin nämä ei ole enää sellaisia työkaluja, jotka olisi käytännössä semmoisia, niin näitä käytettäisiin ohjelmoinnissa. Tuossa joku laittoi semmoisen ennakkokysymyksen tuohon ennakkotehtävään, että niin oikeasti, joutuuko työelämässä oikeasti tekemään Turingin-koneita? Vastaus on, todennäköisesti ei, ellei tässä joutumaan töihin yliopistoon ja opettaa tätä kurssia. Mutta se merkitys ei ole siinä, että me niin kuin Turingin kone olisi käytännön työkalu, vaan siinä on se, että me ruvetaan pohtimaan sitä, että miten me voidaan ylipäätään tehdä tietokoneella. Ja se Turingin kone sattuu nyt olemaan historiallisista syistä ja myös ihan niin kuin pätevistä filosofisista syistä sellainen yleisesti käytetty tapa kuvata sitä, mitä me voidaan tietokoneella tehdä tietyillä oletuksilla. Ja me saadaan sieltä tämmöisiä tuloksia, että on olemassa ongelmia, kuten kääntäjän tekijöiden täystyöllisyysongelma, pysäyttämisongelma, ja muita vastaavia, jotka on semmoisia ongelmia, että ne tietysti tällä Turingin-konetasolla kuulostaa vähän hölmöiltä, että niin kuin mitä käytännön merkitystä näillä on, mutta ruvetaan kysymään samaa kysymystä ohjelmointikielten tai tietokoneohjelman kohdalla. Eli nyt mietitään sitä, että tehdään tietokoneohjelma, jolle tulee syötteen vaikka niin kuin lähdekoodina annettu tietokoneohjelma. Ja sen pitäisi nyt sitten, pysäytymisongelma, selvittää, että niin antaa sitä mikä tahansa syöten, niin pysähtyykö se. Eli tehdään se oletus, että tämä ohjelma on semmoinen, jonka ei tarvitsisi pyöriä aina, vaan sen pitäisi niin kuin jossakin äärellisessä ajassa antaa meidän lopputulos. Niin olisi hyödyllistä, että me voitaisiin tehdä sellainen ohjelma, joka tutkii sitä meidän syöttäjätuloa ohjelmaa ja sanoo, että joo, tämä pysähtyy aina. Me ollaan todistettu, että se ei ole mahdollista. Semmoista ohjelmaa me ei voida kirjoittaa. Olisi hyödyllistä, että me voitaisiin tehdä sellainen kääntäjä, joka tuottaa optimaalista koodia. Todistettu, ei onnistu. Vastaavia juttuja. Se mitä tässä lopussa tapahtuu, nämä ei ole suoraan semmoisia ohjelmointityökaluja, vaan nämä on enemmän semmoisia asioita, missä niinku pohditaan sitä, mitä voidaan ylipäätään tehdä.
Ja taas meillä on tosiaan kielioppikuvaus, konekuvaus, joka tekee sama asia. Tässä tulee itse asiassa tämmöinen asia kuin Chomsky-hierarkia, joka on Noam Chomskyn silloin kauan sitten esittämä kielten hierarkia. Puhutaan, muistaisin niin päin, että tyyppi 0 vastaa yleisiä kielioppeja, tyyppi 1 vastaa kontekstisia kielioppeja, tyyppi 2 vastaa kontekstittomia kielioppeja ja tyyppi 3 vastaa säännöllisiä kieliä. Ja nämä on sieltä hierarkiassa, että mitä isompi luku, niin sitä pienempi kielijoukko. Ja jokainen pienempi tyyppi 0 sisältää tyyppi 1 kielet, tyyppi 1 sisältää tyyppi 2 kielet, niin edespäin. Nämä muodostavat tällä sellaisen kokonaisuuden. Sitten tässä on vielä tämmöinen, tämän kurssin niin kuin tämmöisenä läpijuontavana juttuna on se, että tuossa tutustutaan tietoisesti teorian tapaan käsitellä asioita. Ja tässä me vaan raapastaan pintaa. Eli tarkoituksena näyttää teille vähän, että millä tavalla tietokäsittelyn teoreetikot, tämän alan tutkijat, ovat pohtineet aikaisemmin ja sitten niin kuin vähän analogian kautta pohtii edelleenkin tämmöisiä niin kuin tärkeitäkin tietokäsittelyongelmia. Ja mahdollisesti, te, jos tämä asia rupeaa kiinnostumaan, niin lähdette lukemaan pidemmälle ja sitten ehkä jossain vaiheessa kykenette seuraamaan se tutkimusta aidostikin. Me ei tässä anneta riittävästi työkaluja, että pysyy sitä kunnolla seuraamaan vielä, mutta saatte semmoisen niin kuin lähtökohan, josta sitten voi lähteä lukemaan pidemmälle. Tämä on mun tämmöinen yhteenveto tämän kurssin sisällöistä ja niin kuin tarkoituksista. Me jää aika vähän tässä aikaa, mutta itse asiassa taitaa olla sillä tavalla, että tarkistaa. Koe-tentti, jossa mä oon valvojana, mutta sitä ennen mulla ei ole mikään kiire. Tosin jossain välissä pitää käydä syömässä, että ihan koko sitä 4 tuntia ei voi jutella. Tehdään sillä tavalla, että mä pistän, kun mä lyön tätä jonkun hyvän vehkeen. Mä pitäisi jossain varmaan hankkia semmonen ja tuoda se aina tänne. Tehdään se nyt sillä tavalla vaikka, että saatte puheenvuoron tämmöisellä teippitelineellä. Ne teistä, jotka olette mun kurssilla aikaisemmin olleet, niin varmaan olette tähän tekniikkaan törmänneet aikaisemminkin. Eli idea on se, että se, jolla on tämä kädessään, sillä on puheenvuoro. Ja nyt tarkoituksena on se, että voitte sitten kysymyksiä tähän kurssiin liittyen tai myöskin kommentoida, jos haluatte. Ei ole pakko puhua sitten, kun on puheenvuoronsa käyttänyt tai on päättänyt, että ei puhu, niin antaa seuraavalle. Ja tätä jatketaan, kunnes enää käy mitään sanottavaa tai aika loppuu tai loppuu energiaa. Antaa vaan tästä. Ja muistakaa, että tämä menee nauhalle tässä ja teidän puheet kyllä kuuluu.
Joo, tuli mieleen niin kuin tästä, kun sä mainitsit just tämän taivun, se on niin kuin kaikkien joukkojen niin kuin, joukot niin kuin, homma, jonka se olisi todistamaan tehdä tämän tokkaan näin, niin tuli mieleen itselle, että onko niin kuin automaattinen niin kuin, ja niin kuin ylipäänsä koneiden niin kuin toiminnassa olemassa jotain tämmöistä samaa vastaavaa tyyppistä todistusta, joka, niin kuin, jos joku, joka käytännössä on se, mitä kaikki niin kuin, tällä hetkellä perusteet, jos joku onnistuisi todistamaan sen väärässä, niin käytännössä niin kuin, verrattaisi miettimään kaikki uudestaan, että onko tämmöistä olemassa?
No meillähän se tilanne on sillä tavalla, että meillä ei, niin kuin, jos niin kuin, ihan niin kuin käytännössä puhutaan, niin suurin osa meidän ohjelmista on semmoiset, että me tiedetään, että ne on rikki. Eli niin kuin suurin piirtein sille, että me lähinnä odotetaan sitä todistusta, joka sanoo, että se on rikki. Tuolla on siis, puhutaan jossain todella niin kuin, vaativissa kohteissa, joissa tarkoituksena on, joissa niin kuin on käytetty niin kuin, ihan, niin kuin, todistustekniikoita selvittämään, että se ohjelma toivottavasti toimii oikein. Niin kyllähän se tietysti on se, että meillä se, niin se taustalogiikka, sen pitää olla yhtä, niin kuin, konsistentti. Ja meillä itse asiassa ongelma on se, että meillä ei ole todistusta sille. Meillä on todistus, että tämmöistä ei voi todistaa. Ja me vaan toivotaan, että sitä ei kukaan pysty rikkomaan.
Ja tämä oli niin kuin Gödelin klassinen lause. Mitäs muuta? Mä nyt sanoisin sillä tavalla, että meillä nyt hirveästi ole semmosia niin kuin kovin vakavia paikkoja voi olla, koska meidän niin semmosia käytännön toimivuustodistuksia on se, että meillä kuitenkin suurimman osa aikaa nämä vehkeet toimii. Niin se on semmoinen niin eksistenssitodistus sille, että ei se nyt ainakaan ihan pahasti pienessä ole. Mutta sitten taas mennään siihen, että jos joku onnistuu todistamaan PONP, niin rahamarkkinat menee rikki. Tämän tyyppisiä juttuja. Mutta ei tässä mun mielestä niin kuin täällä tässä teoriassa semmosia juttuja ole, jotka niin kuin mun mielestä jos osoitettaisiin, että se on väärässä, niin yhtäkkiä sitten jotain menisi pahasti rikki. Se isoin kysymysmerkki on se PONP, koska se niin kuin sen niin kuin siihen olettamaan, että se ei pidä paikkansa, niin perustuu aika moni meidän kryptografisista ratkaisuista, ja meillähän tietysti niin kuin rahat ja kaikki muut niin perustuu siihen, että kryptografia toimii. Se on ehkä se, niin kuin se isoin vaara, minkä mä pystyn kuvittelemaan. Mutta sehän nyt tällä kurssilla vielä käsitelty asia muuten kuin sivuttiin pari kertaa. En tiedä, osasinko mä tähän sulle vastata. Se laitoisi mulle se etukäteenkin, mä sitä pohdiskelin, mutta en mä sitten siihen niin tällä niin kuin kahdessa tunnissa tämän parempaa vastausta keksin.
Sanotaan, että on ainakin jollain tällä liittyvä vastaus.
No niin.
Tänähän muuten tosena kysymyksiä, niin tänähän ei ollut mitään ohjauksia.
Joo, koska mä oon siellä kintatentissä valvojana ja pitää olla vähän sen niin valmistautumisaikaa.
Haluatko sinulla antaa tuohon välikolmoseen jotain hyviä vinkkejä, mitä kannattaisi niin opetella tosi hyvin tai jotain tämmöistä?
Tärppejä. Mä oon muistin sen sanonut jo, että on todennäköistä, että sinne tulee joku raissilausetta käyttävä tehtävä. On myös todennäköistä, mutta ei varmaa, että sinne tulee joku, jos joutuu piirtämään tulijien konetta. Tämmösiä.
Onko näin automaatio- ja kielioppeen niin tutkimisia tai yksinkertaisia tai muita tekniikoita tai menetelmiä, mitä etelä
No siis yksi semmoinen keskeinen asia, mikä tässä nyt jäi käsittelemättä, on reduktion käsite, joka oli just se, mistä mä tuossa äsken puhuin tuon tehtävän kohdalla, että otetaan ongelma ja sitten muutetaan se toisenlaisessa ongelmaksi, joka on semmoinen niin aika niin kuin perustavanlaatuinen tutkimustapa niin kuin, tai niin kuin tapa todistaa asioita niin kuin ratkeavuusteoriasta ja sitten myöhemmin tuossa kompleksuusteoriassa, mutta meiltä loppuu aika kesken. Ja vähän muutakin asiantuntemus, että tämä ei ole mun niin kuin omaa alaa tämä, niin kuin tämä ratkeavuusteoria. En tiedä sitten, kun ensi vuonna tulee niin kuin maailmanluokan tutkija, professori Valmari vetämään tätä, niin mitä siellä tapahtuu, mutta sitten sen näkee.
Tämä on muutenkin aika kiireinen kurssi, että ei pysy
ihan laitettaan mukaan. Joo, tämä on vähän sitä, että mulla itsellä on koko ajan ollut sellainen olo useamman vuoden, että tässä on liikaa asiaa tähän niin tuntimäärään nähdä. Ja mä oon sitä miettinyt, mitä sitä voi tehdä. Yksi ongelma on se, että yksi on se, että lisätään tuntimäärää. Siinä on omat ongelmat, että tiedätte, mitkä ne on. Toiset ongelmat, mitä siihen voi tulla, on sitten se, että tämä kuitenkin, niin kuin mä tuossa sanoin tässä, niin kuin, miksi tämä sisältää nämä asiat, on se, että tässä on tosi paljon asioita, jotka liittyy toisiinsa. Ja ne on muodostunut sen hyvän kokonaisuuden tällä tavalla tehtävänä. Mä täältä tiputaan asioita pois, sieltä häviää se yksi asia. Yksi niin kuin, asia tästä kokonaan pois. Ja se tekee sitä vähän haastavan. Mutta katsotaan nyt, mitä herra professori Valmari keksii ensi vuodelle. Voi olla, että mullistetaan koko juttu. Mutta kyllähän se nyt ihan selvää, että ei tämä niinku ihan tämmöisenä voi niinku loputtomiin jatkoa. Jotain tällä pitää tehdä, koska tässä on niinku se kipupisteitä. Se on ihan selvä. Kenellä se nyt on siellä? Ole hyvä.
Joo, että tämä minimivaatimuksia näille kieliopeille on ja mitkä automaatit liittyy.
Minimivaatimuksia? Mitä tarkoitat sen? Eikö se ole määritelty kaikki tuossa?
Niin, voisiko nähdä vielä kerran?
Okei.
Okay. Joo.
Säännölliset kielet, niillä on sellainen kielipukinta, mä en ole tässä erityisesti maininnut. Se on semmoinen, puhutaan vasenlinjärjestä, oikealinjärjestä kieliopeista. Eli se on kontekstiton kielioppi, eli vasemmalla puolella välikesymboli. Ja sitten siinä on yksi merkki, yksi päätemerkki ja joku välikemerkki. Tämä on muistaakseni oikealinjaarinen ja vasenlinjaarinen on sitten vastaavasti niin, että se merkki tulee oikealle puolelle. Tää on semmonen, kun tän sitten vähän täsmentää, miten se tarkkaan menee, niin tää on yhtä vahva kuin nää RS:t automaatit. Eli se idea menee suunnilleen silleen, että yksi tämmönen produktio vastaa yhtä RS-automaatin siirtymää. Silleen, että nää on niinku vasta suunnilleen tiloja, ja tässä tilasta mennään tällä merkillä tohon tilaan. Tän tyyppisellä ajatuksella. Sitten taas kontekstittomat kieliopit. Siinä meillä on produktioita. Se on jossakin mielessä sellainen perustapaus. Nuolen vasemmalla puolella on yksi välikesymboli aina. Oikealla puolella voi olla mitä vaan. Sillä voi olla sekä päätömyysymboleita että tällaisia välikesymboleita. Voi olla tyyppiä. Sitten kontekstiset kieliopit laajennetaan sillä tavalla, että vasemmalla puolella voi olla mitä vaan, mutta vasemman puolen pitää olla enintään yhtä pitkä kuin oikean puoli. Eli sen pitää, kun mennään vasemmalta oikealle, niin se merkki ei saa lyhentyä. Ja yleinen kielioppi sitten poistaa tämänkin ajatuksen. Eli yleisessä kieliopissa meillä oikeastaan se ei enää ole varsinaisesti kielioppi, vaan se on enemmän tämmöinen uudelleenkirjoitusjärjestelmä. Se on vähän niin kuin ohjelmointin kieli, kun tehtävä on noissa joissain yleisessä kieliopi tehty, se huomasi, että se on vähän niin kuin ohjelmois niiden tekemistä. Eli se on sillä tavalla, että se on, niin kuin, se on vähän niin kuin semmoista funktionaalista ohjelmointia vähän kummallisella hoopolla kielellä. Kontekstiset kieliopit. Se oikeastaan vastaa sitä, että se pysähtyy aina. Eikä se on ohjelmointia semmoisella kielellä, joka pysähtyy aina. Eikä se vastaa vähän sitä forsilmukkaa asiaa, mistä puhuttiin viime luennolla. Kontekstittomat kieliopit. Se on niinku oikeastaan semmoinen niinku kanoninen esimerkki kielioppista. Siinä on niinku se, että me niinku, on kielioppisia kategorioita, niin kuin tämä RRS. Ja sitten niinku se kielioppinen kategoria, se voi sisältää tämmöisiä merkkienoja, ja siellä niin kuin sitten voidaan, se merkkieno voi niin kuin rekursiivisesti viitata johonkin aikaisempaan. Ja sitten säännölliset kielioppit, eli nämä vasenta oikeuden ääriset, niin siinä on se, että se kasvaa aina niin kuin merkin kerrallaan. No ihan varma, vastaanko mä sun kysymykseen tässä, vaan pitäisikö kaivaa tätä määriteltyä materiaalista?
Mä mietin enemmän sitä, että jos on vaikka säännöllä,
joo, siis säännölliset kielet, se onnistuu DFL, MFL ja säännöllisellä osittajilla. Kontekstittomat kieliopit, kielet onnistuu kontekstittomat kieliopeilla ja epäretymisellä pinoautomaateilla. Etelmisten pinoautomaatti jää sinne välimaasta. Ja sitten laskettavat kielet. Laskettavat kielet, se ei taida ihan mennä tuolla kontekstisilla kieliopeilla, mutta siis laskettavat kielet vaatii sen, että meillä on tulijamaa, joka pysähtyy aina. Ja laskettavat luotettavat kieli on sitten meidän yleinen kielioppi, johon liittyy mielivallinen tulijamaa. Se ei ole miettimään sitä laskettavia kieliä, että siihen, jos siihen tulee kone, joka pysähtyy aina, mutta se, mikä kielioppi sitä vastaa, niin sitä mennään vaan. Tuolla on tuo kontekstit kielioppit, mihin liittyy sellainen asia kuin Turing-koneet, jotka ovat linjaan rajoitettuja. Eli siellä tehdään olennaisesti samanlainen rajoitus kuin siinä kontekstittomissa kielioppissa, mutta mä en ihan suoraan muista sitä, että se näyttää. Mä en ole se tässä käsittänyt. Okay. Sehän menee. Mä itse tiedä, onko semmoista kukaan koskaan määritellyt. Sen tulee vähän se, että kun se tyyppi nolla on vähän tätä, että lähdetään siitä, että meillä on tämmöinen uudelleenkirjoitusjärjestelmä, jossa ei ole mitään rajoituksia. Niin mikä on semmoinen niin kuin tästä yleistys, joka on jotenkin laajempi? Et. Mä en kasvalta kertaa osaa sanoa. Tietysti sitten niin kun me voidaan se meidän niin ongelmaperhe, että meillä laajenee siinä vaiheessa, kun ruvetaan... Niin kun, me on kaksi mahdollista niin kun tapaa mennä sen, niin kun sen turinkoneen ulkopuolelle. On se, että me voidaan puhua... Tai ainakin usein ainakin kaksi tapaa. Me voidaan niin kun, ottaa interaktion mukaan. Se on muuttaa sitä ongelmaperhettä ylipäätään. Ja toinen tapa muuttaa sitä ongelmaperhettä on se, että ne syötteet ei ole merkkijanoja. Ainakaan äärellisiä merkkijanoja, jotka voidaan sitten puhua niin Turingin koneista, joiden syötteet on äärettömiä merkkijanoja. Sitten tulee omat hauskuutensa. Tai sitten jopa niin, että siellä voi olla niin kuin jatkuvia joukkoja syötteenä. Tai niin kuin sanotaan vaikka niin kuin reaalilukusyötteenä. Jolloin niin kuin ruvetaan puhumaan, niin kuin se syötejoukko on ylinumeroituva. Niin sitten tulee taas se laajentaa sitä ongelmajoukkoa, jota me tarkastellaan. Ja sitten niin kuin semmoisten kohdalla niin kuin laskettavuus. Se joutuu uudestaan määrittelemään, että mitä on niin kuin laskettavuus sitten niin kuin R:ssä. Sehän on semmoinen, että se ei enää ole niitä asioita, mitä niin kuin laskija pystyy käsin tekemään, mutta se on semmoinen oma mielenkiintoinen teoreettinen kysymys. Toinen tapa, kolmas tapa tulee vielä mieleen, miten voidaan laajentaa sitä. Puhutaan orakkelikoneista. Eli semmoinen Turingin kone, joka on ihan niin kuin standardimuotoinen Turingin kone, mutta sillä on semmoinen erillinen käsky, että se, tai niin kuin erillinen juttu, minkä se voi tehdä jossakin tilanteessa. Se voi tehdä päätöksen siitä, että tehdäänkö siellä tilansiirtymä vai ei, kysymällä oraakkelilta vastauksen johonkin tiettyyn kysymykseen. Se oraakkeli voi olla semmoinen, joka esimerkiksi osaa vastata sille, että niin kuin, annetaan sille vaikka niin kuin, vaikka niin, että nauhalla on jossakin kohtaa mielivaltainen joku semmoinen ongelma, jota ei niin kuin... Tässä sanotaan, että meillä on joku oraatteli, joka kun se sanotaan, että nauhalla on Turingin koneen binäärikuvaus, niin se oraatteli sanoo, että pysähtyykö se vai ei sillä syöttöllä, mikä se nauhalla on. Oraakkeli, joka vastaa semmoisiin kysymyksiin, mitä Turingin kone ei pysty vastaamaan. Sitten tulee mielenkiintoinen niin kuin, suhteellisen laskettavuuden kysymys, että niin kuin, kuinka paljon ja mitä me voidaan sanoa siitä niin kuin tämmöisen oraakkelikoneen laskettavuudesta, mitä se voi laskea, mitä se ei voi laskea. Sitten tulee taas oma osansa niin kuin, laskentateoria. Mutta tämä menee sellaisen tasolle, että mä tiedän, että nämä on olemassa, mutta en ole koskaan itse lukenut niitä tarkkaan, niin en osaa siitä hirveästi selittää. Mutta nämä on niin kuin, kolme tämmöistä tapaa, millä voisi ehkä mennä sinne miinus yksi tasolle. Joo. Ruvetaan puhumaan kompleksiluvuista ehkä tai jotain. No, sitten vaan uusi kierro.
Pystyykö niinku jotenkin tiivistää tuon niinku kolmannen osion, eli kappale 12-16, että minkä tyyppisiä tehtyjä vastauksia siinä niinku on, että on ainakin Turingin koneita monen ihmisiä ja sitten...
Niin se, niinku mä niinku kolmonen.
Vähän niin kuin, että minkä tyyppistä siinä niin kuin,
yes, se mitä mä nyt niin halusin, haluatko sä niin mietitkö sitä, että, se, niin kuin, että minkälaisia juttuja voit olla kokeessa vai niin kuin, enemmänkin se, että mitä niin kuin, tällä alueella tehdään, niin kuin, tutkijat tekee tai?
Vähän niin kuin, että minkä tyyppisiä tehtäviä siihen, niin kuin, niin mitä itse tuottaa siinä niin kuin tehtävässä, että ei ainakaan tarvitse enää niitä
intuitiotestyksiä. Eikö nyt niin kuin koe? Enemmän niin kuin sitä koekysymystä.
Varmaankin.
Joo. No ei tuossa, siis kokeeseen pääsääntöinen idea on se, että niin kuin sieltä sinne ne tehtävätyypit on samanlaisia kuin on luennolla ja tehtävissä tehtyä. Että ne ei, kuten olette huomannut, mä aika paljon käytän samoja tehtäviä jopa, mutta ne ei välttämättä ole samoja, mutta ne on samantyyppisiä tehtäviä. Että siellä ei pitäisi olla mitään hirveästi niin kuin sen tyyppisiä, missä niin kuin tulisi ihan sen tyyppistä niin kuin uudenlaista tehtävätyyppiä kokeessa. Että se, ainakin mä yritän tehdä niin, että mä en saa olla sinne pisteen. Joskushan voi tulla virhe, mutta se on se toinen juttu. Sitten taas jos puhutaan niin kuin ei tuon kokeen kontekstissa, vaan yleisesti, niin kyllähän tässä, jos tämä tehdään täsmällisesti, niin sinne tulee niitä induktiotodistuksia ja muitakin todistuksia sitten, kun lähdetään lukemaan niin kuin papereita tässä. Ja itse asiassa ihan mielenkiintoinen tämmöinen niin kuin yksi aspekti, mikä tältä kurssilta kokonaan jää pois, on sitten se, että meillä on olemassa nyt nykyaikana on olemassa tietokoneohjelmia, joille voidaan antaa syötteenä matemaattinen formaaliteoria ja siinä teoriassa kerrottu todistus.
ja sitten se vastaa, että menikö se oikein vai eikö. Se todistuksen oikeellisuuden tarkastaminen on semmoinen, mikä on ratkeava ongelma. Sen todistuksen tuottaminen on puolikatkeva yleisesti.
Ja tuo niin kirjallisuudessa yhä enemmän on sillä tavalla, että kun tehdään noita niin kuin tehdään niin kuin todistuksia, niin ne ei enää ole semmoisia, mitä mä tässä on käynyt, että kirjoitetaan todistus, sitten lähdetään kirjoittamaan niin kuin luonnollisella kielellä ja sitten lukijan pitää niin kuin yrittää löytää sillä virheen, vaan se on, kirjoitetaan tällä niin kuin jollain kokin tai muun tämmöisen työkalun käyttämällä kielellä sillä tavalla, että se voidaan sille työkalulle antaa se todistus ja se sanoo, että oliko se oikein vai eikä. Ja silloin se kysymys on, niin kuin palautuu siihen, ei niinkään siihen, onko se todistus oikein, vaan onko se sitten niin kuin onko se koko oikein tehty, mikä on aina oma ongelmansa, ja toinen on se, että onko se teoria sitten niin kuin oikein laadittu. Mutta se, niin kuin se todistuksen oikeellisuus jää siitä, niin vähän niin kuin sitten siirtyy muiksi ongelmiksi. Semmoista, että joutuisi niin kuin induktiotodistuksia kerrottaan käsin, niin sitä harvemmin tulee. Et mä teetin niitä tuossa alkupaiheessa sen takia, että se niin kuin näkee, mitä se on. Ja vähän tulee se, että niin kuin tähän tyyliin tämä menetys tekisi täsmällisesti, mutta en mä tiedä, vastasinko mä sun kysymykseen kuinka.
Niin. Yes. Vedetään mennä kiertään vai?
Laitetaan vielä yksi kierros.
En tiedä, onko tää vähän kapaut kysymys. Saako siitä sen luontokysymyksen lähettämistä tuonne Googleen lisäpisteen niin arvosanan korotuksen?
Niin siis se on yksi niistä tehtävistä.
Miksi sitä saa?
Joo. Kaikki ennakkotehtävät on semmoisia, että ne on niinku tarkastamattomia tehtäviä, että lasketaan yhden tehtävän kokoisiksi.
Joo. Lasketaanko ne rekisteröidyt tehtävät muuten niinku kolmeksi erilliseksi tehtäväksi vai yhdeksi
tehtäväksi? Niin, se pistemäärä, minkä tiimi antaa, niin se menee sellaisenaan sinne laskentaan.
Ja ehkä ne on kolme pistettä.
Eikö se ole neljä muistaakseni?
Sä poistat sen yhden niistä.
Joo, niin mä tein siitä niinku ei-pakollisen. Se, jos sä oot tehnyt sen, niin sieltä se hyväksytään.
Joo, mutta siis niinku se, että siitä ei voi saada niinku 3/4, vaan se on 3/3.
Niin, tai sitten 4/3, jos semmoinen sen.
Joka tapauksessa siitä ei tule miinusta. Niin
joo, kyllä just näin.
Jos oli huonosti määritetty tehtävä, niin sen takia sitä piti muokata semmoiseksi.
Liittyy se tuuri, niin teisi nimenomaan se rakkealuus on, että pystyy asian laskemaan.
Mm. Joo, siis Turingin teesi sanoo, siis se niin kuin oikeastaan on se, mikä niin kuin, se sanoo, että joo, Turingin kone on niin kuin oikea tapa lähteä tutkimaan näitä asioita. Et sitten niin kuin me voidaan tehdä todistuksia, jotka sanoo, että Turingin koneella voidaan tai ei voida tehdä näitä asioita, mutta se, että me voidaan siitä niin kuin yleistää, että ei ylipäätään voidaan tai ei voida, niin se tulee Turingin teesistä.
Eli kaikki ongelmat, mitkä voidaan sitä Turingin koneella voidaan laskea.
Niin. Sille, niillä rajoituksilla, mitkä siinä on, että interaktioita muutamatta. Haluaako joku ton? Minne?
Jumpaan puolelle.
Hei. No, saa nostaa kättäkin, jos sieltä
tulee. Mikä pre-roll?
Joo. Onko kenellekään mitään sanottavaa? Onko suosta? Mikä on mikä?
Osa-analyysin pari tästä filosofian määräistä tieteen teoriaan on hyvin jännäkoloinen. En tiedä siitä on jotain, mutta mikä on ajatettuna pari ja mitä pitää siinä?
Me puhutaan henkilökohtaisesti.
Kyllä.
Eli se oli se lappu, minkä mä laitoin täällä näkyviin jossain vaiheessa.
Joo. Mua itse itseäni kiinnostaa tutkimusmenetelmät ylipäätään, ettei se ole pelkästään se konseptoanalyysi. Mutta siis se tulee siitä, että mä tein väitöskirjan väitöskirjassa yritin niin kuin muodostaa jotain uutta ja rupesin miettimään, että millä tavalla mä perustelen tämän, ja se sitten niin kuin totesi, että joo, tämä on konseptianalyysi. Mutta se, että mulla on, mun äitini on koulutettu filosofi, niin sitä kautta se on mulla tuttu niin kuin muuten. Mä en tiedä, osaanko mä tuohon muuten nyt sanoa, että sitten ehkä niin kuin syvemmälle keskustelulle voi mennä tämän luonnon ulkopuolella. Että. Muuta. Tuolla oli niin kuin ennakkotehtävissä oli muutamia ihan mielenkiintoisia kysymyksiä, että kun mä tästä, mä oon napannut tähän semmoisia, jotka ilmoitti, että eivät ole tuolla luennolla paikalle, niin katsotaan niitä muutama. Mikä yksittäinen kurssin asia tai teoria hyödyllisi ohjelmoinnissa? Säännölliset lausekkeet, rekisteri. Sillä tasolla, että teillä on kirjasto ja sitä voi käyttää. Mutta jos mennään syvemmälle, niin se ylipäätään, no aika monet noista kysymyksistä, tässä niin ohjelmointi hyödyllisiä kysymyksiä, mitä tässä on. Niin niissä on kaikissa vähän semmoinen, mä en ole ihan varma, musta tuli, että se on mielenkiintoista, jos olisi joku sen kysynyt ääneen, että olisi voinut keskustella tarkemmin siitä, mutta se, että niinku vähän se, että niinku, mitä me tarkoitetaan ohjelmoinnilla. Ohjelmointi on aika lailla minkälaista, joku aika lailla erilaista. Meillä voi olla siis se, siis meillä niinku periaatteessa voi olla töissä oleva ohjelmoija, joka niinku suurin piirtein WordPressiä. Tai jotain muuta semmoista, jossa niinku ne varsinaiset ohjelmointiongelmat eivät ole kovin vaikeita. Että se niinku haaste ja se työläys tulee muista aspekteista. No semmoiselle ihmiselle nämä ei varmaan hirveän hyödyllisiä ole. Regexpia saattaa se jossain käyttää ehkä jossain kohtaa. Se on se, mihin se jää. Mutta se, mistä me puhutaan tässä, ylipäätään mitä niinku oikeastaan niinku tieteenkäsittelyn yliopistokoulutuksessa on kyse verrattuna siihen, että kävisi vaikka niinku ohjelmoinen datanomin tutkinnon tai ohjelmoinen AMK-tutkinnon, on se, että me tuodaan teille täällä aspekteja tuolta tutkimuksesta, jotka tuo teille oikeastaan kaksi asiaa, oikeastaan kolme asiaa. Ensimmäinen on se, että laajennetaan tajuntaa, eli niin kuin näkee asioiden yhteyksiä. Tai niin kuin, tulee niin kuin se, että niin kuin pystyy ehkä näkemään niitä asioita vähän abstraktiimmin, vähän enemmän yleisemmällä tasolla kuin pelkästään sillä, että niin kuin, mikä se on se täsmäinen koodausongelma sillä hetkellä. Siihen liittyy toisaalta se, että me annetaan teille palasia. Nämä kurssit, nämä on yleensä vain pintaraapuisia asioita, mutta teille tulee niin kuin näkemystä monesta eri asiasta sille, että niin kuin tiedätte, että niin, että tämmöinen asiakin on olemassa, tunnikin asia olemassa. Sitten tulee vastaan siellä jossain kohtaa joku vaativa ongelma, jossa niin kuin tulee yhtäkkiä, että niin, että hetkinen, tämähän on oikeastaan se, että meillä on tässä niin kuin mä nyt ei tule merkkijonoja mistään, mutta hei, nämä signaalit tulee sieltä, että nämä vähän niin kuin merkkijonoja. Ja hei, tämä kuulostaa kovasti sieltä, missä se Kajanaho puhui silloin 10 vuotta sitten. Hei, tämä voisi käyttää jotain kontekstimien kirjoittajien tekniikoita. Ja sieltä saattaa ratkaisun siihen ongelmaan. Se voi olla, että tulee kerran elämässä. Mutta jos se on semmoinen ongelma, että siihen pitää se ratkaisu löytyä, ja se ratkaisu on semmoinen, minkä mä oon teille antanut, niin se on ollut hyödyllistä. Sieltä osin. Ja mulla ei ole mitään vahvaa näyttöä tästä, en ole lähtenyt kyselemään alumneilta, mutta mä oon saanut anekdotaalista palautetta muutamilta sillä tavalla, että ne, niin kun, ja siis mun oma kokemus tältä kurssilta on semmoinen, että mä en itsekään en tajunnut tämän kurssin aikana, että mitä se tarvitaan. Mutta mun ja näiden anekdotaalisten muiden ihmisten niin kun kokemus on se, että sitten niin kun vuosien varrella sitä niin kun yhtäkkiä alkaa tunnistaa, että niin, tämä asia liittyy tähän ja tämä asia liittyy tähän. Ja aina tässä kohtaa tätä tarvitaan. Mun on hirveän vaikea tää lähteä luettelemaan, koska ensinnäkään mä en muista niitä kaikkia paikkoja, missä mä oon tämän havainnon tehnyt. Ja sitten toinen on se, että mä en tiedä minkälaisia kohdauksia niitä lähettää. Mä itse käytän näitä jatkuvasti, koska mä oon ohjelmointikielen tutkija. Ja mä niin mietin ohjelmointikieliä ja niitä rakenteita ja mä kirjoitan kääntäjiä. Mä opetan kääntäjän tekniikkaa siellä, niin lähdetään siitä, että osataan niin kirjoittaa kontekstin ja kirjoittaa. Se on se lähtökohta. Mulle se on niin jatkuvaa. Se on niin silleen, että mä käytän näitä koko ajan, näitä tekniikoita. Mutta sitten jos niin kuin, minkälaisia hommia meette, niin se voi olla, että ei välttämättä. Mutta se pointti on se, että mä annetaan tälle työkaluja, että kun tulee se hankala ongelma vastaan, niin teillä on paremmin käytettävissä. Että niin, että tommonen asia ehkä voisi tulla kyseessä. Se ehkä ei tule tätä kurssista, voi olla muuta kurssista. Me ei voi tietää.
tämä niin kuin siihen, että mikä sen hyödyllisyys on niin kuin ohjelmoijalle. Sitten tietysti toinen syy, mikä tätä käsitellään, on se, että yliopistokoulutukseen kuuluu semmoinen niin kuin tieteen ja yleissivistyksen kertominen vähän, että niin kuin tiedätte, mitä niin kuin tutkijat tekee. Ja se on yksi aspekti, mikä tässä on mukana. Ratkeavuudesta oli muutama kysymys. Joo, tämä olisi sellainen, mistä puhuttiin ohjauksessakin, että tuo tulee niin kuin jos niin kuin vähän huonosti lukee tai ei ole hirveän tarkasti, niin Raisilauksen sanoo, että kaikki päätösongelmat ovat ratkeamattomia ja sitten taas niin sanotaan, että kaikki turinkoneita koskevat päätösongelmat ovat ratkeamattomia, mutta sitten jos meillä on turinkoneen, niin se on ongelma ratkeava, niin se vähän sieltä, että niin kuin, miten nämä asiat miten nämä voidaan yhtään katsottaa. No se pitää muistaa, että puhutaan nyt kahdesta eri asioista meillä on. Se, että me määritellään ratkeavuus sen kautta, että me on turinkone, joka se tunnistaa, niin se on ikään kuin tässä perustasolla. Mutta sitten meillä on toinen kysymys se, että kun me tarkastellaan kaikkia TM:iä, kaikkia turinkoneita yhtä aikaa, tai niinku ruvetaan katsomaan kaikkia maailman turinkoneita, niin sitten sieltä alkaa sit tulla tämä niinku, yleensä ratkeamaton. Ja se, millä sitä ei tule ristiriita, on se, että puhutaan kahdella tasolla. Että ratkeavuus tulee siitä, että meillä on yksi turinkone, mutta ratkeamattomuus tulee siitä, että me tarkastellaan kaikkia turinkoneita yhtä aikaa. On olemassa käytännön kannalta mielenkiintoisia ongelmia, joita ei varata turinkoneella, niin onko nämä ratkeamattomia kaikilla tavoilla? No tähän taas pitää sanoa sillä tavalla, että tuo ratkeamattomuus on tarkoittaa sitä, että meillä ei ole olemassa menetelmää, joka ratkaisee sen aina ja kaikkialla ja niin kuin vakuuttavasti ja oikein. Useimmiten tämä ei ole tarpeen. Meillä riittää se, että meillä on olemassa melkein oikea ratkaisu, tai meillä on ratkaisu, joka on riittävän oikea riittävän usein. Se on riittävää. Ja silloin meillä itse asiassa usea niin kuin oikeasti ratkeamaton ongelma niin muuttuukin, niin on käytännössä ratkeavaksi, kun me voidaan niin kuin sallia, että se sitten joskus silloin tällöin hajoaa. Kurssijärjestelystä kyseltiin, että jos meillä on saadun 50 siellä Moodlessa, niin tarkoittaako sitä, että se on puolen pisteen arvo. Sitä se just tarkoittaa, eli se on se 100 tarkoittaa, että se on 100%. Sitä Moodle on vähän sieltä tavalla hankala. Ole hyvä.
Miten näistä sitten, jos just on tehty, että saatte niin puoli pistettä, niin, ja sitten sitä päivä korjaa myöhemmin, niin kun se täyttää yhden pisteen arvo. Se on silloin varmaan sen yhden pisteen arvo, ja sitten on se, mikä jää niin kuin siihen arvossa.
Se on periaatteessa pitäisi olla se korkein. Se mä pystyn lupaamaan, että viimeisin hyväksytty tulos on varmaan se niin kun mä en ihan varma, miten muuta tekee, jos sulla on useampia niitä, mutta se, että jos sulla on niin kun kasvava jono niitä vastaan, eli sulla on puolin pisteen arvoinen vastaus, sitten on yhden pisteen arvoinen, niin se yhden pisteen arvoinen jää voimaan. Siitä mä en ole ihan varma, että miten siinä käy, jos on ollut puolen pisteen arvoinen ja sitten se muuttuu nollaksi, niin jääkö se nolla vai puolikas, vai miten siinä käy. Mutta siis se, että jos mä oon hyväksynyt 100%, niin sehän ei yleensä ole enää palautettavissa aineissa, niin siihen sitä ongelmaa tuu. Ei niin se pitäisi semmoista olla. Eli se korottaminen on mahdollista. Tuon Moodlen teknisessä syystä se on sillä tavalla, että sitten silloin tammikuussa, kun ne menee kiinni tehtävät, ne menee kiinni myös uudelleen korjauksia osalta. Mutta voidaan tehdä joku semmoinen sääntö, että niin vaikka 2 viikkoa sen jälkeen niin voi muuta pyytää niin kun uudelleen palautusta varten sen niin kun tietyn tehtävän auki. Semmoisia voi tehdä. Mutta mun pitäisi käydä niin kun kriksuttelemassa jokaiselle tehtävän jokaiselle opiskelijalle erikseen, niin mä en sitä niin yleisesti tee sitä. Ja kun mä haluan nimenomaan niin, että sitten kun se on kiinni, niin sitten ei uusia, niin kun, kokonaan uusia vastauksia ei tule.
Missä vaiheessa nämä arvostamat tästä kustamisesta tulee tuonne koppiin? Onko se, niin, se on sillä tavalla, että niin kun, niin se tulee kuitenkin opintopisteet aikaisemmin, mutta sitten sitä voi kuitenkin
Joo, siis mun on tarkoitus ensi viikolla alkuviikosta. Tarkoitus on, että kaikki, joilla on oikeus arvosanaan, saa sen, tai suoritukseen saa sen rekisteri ennen joulua. Tai sanotaan näin, että kaikki, joilla on oikeus siihen hankittuna ensi viikon alkuun mennessä, saa sen ennen joulua. Sanotaan näin, että jos joku palauttaa just ennen joulua, niin sitä mä ehkä kerkeä saamaan. Se, miten se tapahtuu, on se, että mä yritän saada nämä kaikki tehtävät tarkastettua jouluun mennessä. Ja tietysti välikokeet tarkastettua. Tässä ei ole tullut yhtään ohjelmointityön vastaukseen, niin niitä nyt ei. Ne menee varmaan tammikuun niiden tarkastaminen, koska niitä ei vielä yksikään palauttanut. Mutta ne, joilla on riittävät suoritukset olemassa alkuviikosta, niin ne kyllä saa aina joulua sen tuonne rekisteriin. Ja sitten, jos se paranee, niin sitten pistetään korotettu versio. Mä en ole ihan varmaan vielä, saanko mä tuolta Moodlesta järkevästi ulos sen, että on tullut korottunut tulos. Se voi olla, että mun pitää pyytää, että pistä mulle meidän, jos haluat korotetun tuloksen ulos, mutta voi olla, että se tulee automaattisesti. Mä en tuosta Moodlesta ihan varmaan, miten mä saan sitä ulos. Vasta sen, kun on suunnilleen se, mitä sä kysyit. Onko olemassa Turingin kone, joka ei pysähdy? No on. Siirtymä kaikilla. Tässä otetaan näin tämmönen kone. Tää, jos sillä annetaan tyhjämerkkinä syöttäjä, niin se ei koskaan pysähdy. Monisäikeistäminen ja monilaitaisuus, ne on aika lailla eri asioita. Niistä voidaan sitten, mä pistän tuossa näihin joihinkin vastauksen tuonne Moodleen. Tuosta taittiin puhuakin jo. Ja hii. Mä ajattelin kiinnostaa, minkälaisia tehtiin työelämässä. No kääntäjät, joo. Tietysti tutkija on yksi mahdollisuus. Niin siis research and development sekä niin kuin akateemisessa puolella että teollisuudessa, ne on täysin mahdollisia aspekteja. Vaativat ohjelmiston kehitysprojektit ylipäätään on semmoisia, missä näitäkin asioita tarvitaan. Semmoiset, joissa niin kuin ei välttämättä ole selvää, miten ne pitäisi ratkaista. Semmoiset, missä niin kuin tämmöisistä on hirveästi apua. Nämä tulee nyt nopeasti mieleen. Mä kysyin Tirosen Villeltä niin kuin omaa mielipidettä, että mistä ne on hyötyä. Hän sanoi, että jos tämän kurssin käyttää, niin funktiohomma, niin kurssi on helpompi suorittaa. Jees. Tässä oli nämä, mitä mä nappasin ennakkotehtävistä. Onko kenelläkään mitään, mitä haluaa vielä sanoa ainakaan? Lopetetaan tämä viimeinen luento. Ohjauksia on tosiaan tarjolla enää vaan huomenna ja perjantaina. Mä en nyt enempää ohjauksia laita. Mulla on niitä korpista varattavia henkilökohtaisia ohjausaikoja vielä ensi viikolla. Ja luultavasti tulee tammikuun ekalle viikolle, mutta mä en sitä vielä ihan varma. Ole hyvä. Kyllä. Ja siis sitten taas puhutaan tilakoneesta, joka on sitten niin kuin state machines, tai state cards, niin se on sitten taas niin kuin tuolla niin kuin puhutaan ohjelmointikielten, tai tietokoneohjelmien oikeellisuusvarmistuksesta, niin siellä on paljon tämän tyyppisiä menetelmiä, muitakin kuin testaukseen liittyviä. Sitten speksaus. Niin kuin analyysispeksauspuolella voidaan tehdä tilakoneita, UMLssä on tilakoneformalismikin olemassa, mutta ne pitää huomata, että nämä, vaikka ne on tilakoneita, niin ne on itse asiassa ilmaisuvoimalta vahvempia kuin äärelliset automaatit. Mutta tietysti näitä asioita kanssa, kun on pyörinyt, niin on tutumpia nämä ajatukset. Muuta? Ellei. Kiitoksia kaikille ja näemme ehkäpä joissakin muissa merkeissä, ainakin joidenkin kanssa perjantaina välikokeessa, mutta ehkä muissa merkeissä ensi vuonnakin. Pysytään.